falamos do que foi o derbi entre o Xove e o Burela, que se saldou coa victoria do Burela por un tanto a tres. Falamos co seu adestrador, Iván Cao. Lucas, moi boas tardes.
Moi boas tardes.
Que análisis facemos do que foi esa victoria en Xove por un tanto a tres?
Bueno, a verdade é que o máis importante, os tres puntos, é seguir así nunha racha positiva, é seguir eso, practicando un bon xogo. Foi un partido un poquinho máis duro que os outros, porque outro equipo xogou metido na súa pista, e a nos eso costa nos atacaron, pero a verdade é que xogamos bastante bon partido.
Os goles da victoria non chegaron hasta os últimos 5 minutos do partido.
Si, sí, a verdade é que bueno, pecamos de falta de finalización como nos anteriores partidos. Eso, ao final tuvemos dúas ocasións que materializamos, e bueno, ao final 3-1.
Estabas costando un pouco sacar os partidos adiante, non?
Sí, sobre todo por o que se comento, a falta de finalización, que nos costa un pouquiño finalizar e conseguir goles, menos no último partido que bueno, que es que non entraban nos anteriores, entraron, se ganamos ben, pues, o resto dos partidos temos que crear moitísimas ocasións, facer moitos tiros pa meter goles.
O próximo sábado, ás 4 da tarde, na casa, o 5 Coruña Fútbol Sala, un equipo que anda na zona baixa da tabla, pero que empeza un pouco a salir de aí, ven de puntuar co Santiago.
Sí, a ver, a priori somos favoritos ante un equipo que é último, pero bueno, como ti dís, eles acaban de puntuar contra o Santiago, que é un equipo dos que vai estar arriba. Polo que teño entendido, son rapaces moi novos, como o meu equipo, é que claro que va a poñer toda a súa ilusión e van a facer sufrir.
Santiago e Burela poden ser os candidatos aínda a pelexar arriba.
Sí, falta a experiencia de cada dos equipos, pois faltanos esa experiencia que o resto dos equipos ten, pero temos a xuventude os entrenamentos que fan que señamos que un aspirante, no, pero bueno, que vamos a estar aí arriba.
Pois a ver como van as cousas nas vindas xornadas. Lucas, moitas gracias, boas tardes.
Nada, a ti, boas tardes.